Rukoillaan kuitenkin, ystävät, tähän alkuun. Kiitos, Herra, siitä, että saamme tässä hetkessä tulla sinun ristisi juurelle ja kiittää pelastuksesta, joka Herrassamme, Jeesuksessa Kristuksessa, saadaan omistaa. Rukoile ja pyydä, Herra, sitä, että me voisimme tulla sinun eteesi tänään aitoina. Ja sinä voisit kohdata meidät juuri sellaisena kuin me ollaan. Kiitos sun runsaasta armostasi, rakkaudestasi ja laupeudestasi, jota Isä sinä olet osoittanut meitä kohtaan antamalla poikasi Jeesuksen kuolla meidän syntien tähden, jotta meillä voisi olla suhde Jumalan lapsena, Isä sinua. Siitä haluamme kiittää ja ylistää sinua ja rukoilla ja pyytää, Herra, sitä, että voisit jotenkin kohdata meitä sen kautta. Antaa meidän olla sinun edessä just sellaisia kuin olla. Ja antaa sinun armos tulla lähelle. Tehdä ehjäksi, joka on ollut rikki, ja parantaa. Kiitos, Herra, siitä, että saamme seurakuntana olla tässä hetkessä, kun olla yhdessä. Ja kiittää siitä, että Jeesus, sinä olet seurakuntasi pää. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole korotettu. Jeesuksen nimessä me rukoillaan. Aamen. Haluan perheeni puolesta kiittää siitä mahdollisuudesta, että saamme olla tänään yhdessä vieraina. Ja jos mietin aika lailla tätä aikaa, niin tämän kuun lopussa tulee 1,5 vuotta siitä, kun olemme muuttaneet Mikkeliin täältä Hämeenlinnasta. Täällä ehdimme aika lailla sen 3 vuotta olla. Ja Mikkelihän on Etelä-Savoa, mutta täytyy sanoa, että varsinaista Savoa me ollaan, se on meille, koska minä olen täältä Hämeestä ja vaimoni on Pohjanmaalta. Mutta kyllä täytyy sanoa, että siitäkin huolimatta olemme hyvin pärjänneet ja seurakunta on ottanut meidät lämpimästi vastaan. Mikkelin vapaaseurakunta on noin sellainen 50-70 aktiivinen jäsenen seurakunta. Meidän seurakuntamme kiitosaihe on sen lisäksi se, että meillä on 10 tällaista enninikäistä tai vähän alta 10-vuotiaista lasta, joka on loppujen lopuksi seurakunnan aktiiveihin nähden aika paljon sit kokonaisuudessa. Siitä olemme olleet kiitollisia ja tässä oikeastaan viime viikon lauantaina vietimmekin sitten sellaista seurakuntapäivää, joka oli 50 kilometrin päässä Haukivuorella tällaisessa Paukun erämajassa. Ja olimme siellä sitten loppujen lopuksi tällaisen päivän, jossa oltiin niin hyvän ruuan kuin sanan ja rukouksen äärellä. Ja meitä oli osanottaja lähemmäs 40 paikalla. Ennilläkin oli lapsia kaverina, niin se tuntui kyllä sisältä oikein hyvältä. Oltiin rukouksessa ja oltiin jotenkin sen tyyppistä aiheiden äärellä, että miksi seurakunta on olemassa ja miksi sillä on edelleen merkitystä jotenkin tämän tyyppisen ajan keskellä, jossa elämme. Ja loppujen lopuksi seurakunta on Kristuksen ruumis ja loppujen lopuksi jokaisella seurakunnan jäsenellä on ruumissa oma paikkansa. Me tarvitaan toinen toisiimme ja Jeesus on se, joka meitä yhdistää. Ja mitä oikeastaan tuossa alussa rukoiltiin ennen tilaisuuden alkua, niin uskon, että seurakunta on parhaimmillaan silloin, kun voidaan olla eri-ikäiset ja mahdollisimman monesta eri taustasta tulevat ihmiset yhdessä koolla. Meillä on sama Jumala ja meillä on sama Isä ja meillä on sama usko Jeesukseen. Ja Pyhä Henki meitä yhdistää keskenään toisiimme seurakunta perheeksi. Ja näkisin, että siinä on loppujen lopuksi seurakunnan elämää parhaimmillaan. Mutta haluamme tuoda myös, kun tässä puhuttiin niistä terveisistä, niin lämpimät terveiset teille sieltä Mikkelistä ja seurakuntaelämässä sieltä. Loppujen lopuksi sellaisia samanlaisia teemoja, jonka äärelle haluan meidät tänään yhdessä jo ohdattaa, on oikeastaan jo tässä, kun kerroin vähän kuulumisestamme perheenä sieltä Mikkelistä. Haluan johdattaa meidät Efesolaiskirjeen 2. luvun äärelle. Paavalin tekstiä ja äärettömän rikasta sellaista. Paavali oikeastaan palauttaa meidät siinä sen yhteyteen, mistä tässä uskossa Jeesukseen on loppujen lopuksi kysymys. Mahdottoman kahden äärettömän rikkaan kuvan kanssa siitä, että mikä meidän tilamme oli ennen uskoamme Jeesukseen. Paavali ensin Efesolaiskirjeen toisessa luvussa sen jakeesta 11-12 kehottaa oikeastaan niin Efeson kristittyjä kuin myös meitä muistamaan menneisyytemme pakanoina. Hän kiinnittää siinä sen tyyppiseen asiaan kuin ulkopuolisuus huomiota. Luen sen teille kohta, mutta tämä on hyvin painokasta tekstiä. Ja haluan, että kuuntelette tarkkaan, miten Paavali kuvasi elämäämme ennen Jeesusta. Luen täältä Efesolaiskirjeen toisesta luvusta, sen jakeista 11-12. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat, näin teitä nimittävät ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Paavali kehottaa meitä muistamaan ja katsomaan myös meitä koolla kokoontuvaa seurakuntaa, menneisyytemme ennen Jeesusta. Tämä aika, jonka keskellä elämme, on hyvin pitkälti sellaista sosiaalisen median tai somekulttuuria, jossa korostetaan hyvin paljon sellaista reaaliaikoisuutta, sitä, että ollaan aina tavoitettavissa, ja sisältö, mitä voidaan sieltä lukea, on hyvin sellaista korkeatemposta, mutta jotenkin 10-15 sekunnin sisältöä, jos katsotaan yhtä videota tai jotain sosiaalisen median julkaisua. Tämä aika haastaa meitä ehkä suhteessa siihen, että mitä merkitystä menneisyydellä on. Enkä tarkoita tällä suinkaan sitä, että sosiaalinen media tai muu itsessään olisi mitenkään pahaa, mutta sitä suhteen tarvii olla terveen kriittinen. Ja samaan aikaan nämä sosiaalisen median kanavat ja viestimet on tärkeä kanava myös, jonka kautta niin seurakunta Hämeenlinnassa kuin muualla voi tulla tutuksi ihmisille. Se saa mahdollisuuden esimerkiksi lähettää rukouspyyntöjä tai kuulla sanomaa Jeesuksesta, paikkakunnastaan ja sijainnistaan riippumatta. Mutta silti se piilee osaltaan se vaara, että miten katsoa sinne menneisyyteen, siihen, että mitä joskus on ollut, tai mitä vaikka 100 vuotta sitten on ollut, kun Vapaakirkosta on tullut helmikuussa kirkkokunta silloin. Paavali kehottaa tässä meitä katsomaan siihen, että mitä se aika pakanakristittyinä oli ennen Jeesusta. Hän sanoo tässä, että me oltiin ilman Kristusta, vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Hän painottaa tämän tyyppisiä asioita oikeastaan tästä Efesolaiskirjeen toisesta luvusta, sen jakeesta 11, jakeeseen 22 alkaen. Ennen sitä hänellä on hyvin rikas kuva siitä, että mitä se meidän elämämme oli synnin suhteen ilman Jeesusta. Ja siinäkin Paavali kirjoittaa hyvin painokasta tekstiä. Luen täältä Efesolaiskirjeen toisen luvun alusta. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Paavali kuvaa tässä elämämme synnissä, ja sen jälkeen Paavali kirjoittaa Jumalan pelastusteossa Kristuksessa. Siitä, mitä Jeesuksen risti sai aikaan. Ja hän puhuu siinäkin erittäin painokasta tekstiä. Hän 2 kertaa sanoo sen, että armosta me ollaan pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Me ollaan armosta pelastettuja. Jumala on osoittanut meitä kohtaan laupeutta, rakkautta ja suunnatonta armoaan. Tässä on hyvin painokas tämä toinen puoli, kun puhutaan tottelemattomuuden lapsista, Jumalan vihasta. Mutta samaan aikaan siinä on läsnä tämä rakkauden, armon ja laupeuden todellisuus. Jumala ei halua ketään meistä jättää siihen tilaan. Vähän kutsuu meitä Jeesuksen ristin äärelle, jossa me saadaan ottaa vastaan syntien anteeksianto, rikkomusten anteeksi saaminen ja Jumalan armo. Ja sen on tarkoitus tulla meidän ihmisen tavallista elämää lähelle ja koskettaa. Koskettaa meitä silloin, jos me ei tunneta Jeesusta meidän elämän Herrana tai vapahtajana, mutta tulla meitä lähelle myös silloin, jos meillä on monta kymmentä, vuosikymmentä vaellusta takana Jeesuksen seuraajana ja hänen seurakuntansa yhteydessä. Yhä uudestaan ja yhä uudestaan Jumala kutsuu meitä siihen Jeesuksen ristin juurelle. Muistamaan sen, että mikä meidän tilamme ennen uskoa Jeesukseen oli. Niin tämän synnin suhteen, mutta myös sen suhteen, mitä Paavali kirjoittaa tästä meidän tilastamme pakanoina. Ja jos mietitte niitä sanoja, niin se on aika paljon. Ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Paavali ei suinkaan ajattele ehkä tämän maailman jotenkin länsimaisen käsityksen suhteen, että he olisivat olleet ateisteja siinä merkityksessä, että he ei olisi uskonut mihinkään Jumalaan. Mutta heidän tilansa ja ehkä myös tällaisen länsimaailman ihmisen tila oli se, että he ei palvonut sitä ainoaa todellista Jumalaa, Israelin Jumalaa, josta Raamattu kertoo, josta siinä uskossa Jeesukseen ja Jumalan pelastusteossa on kysymys. He kyllä palvo Jumalia, mutta ei ainoaten sitä todellista Jumalaa. Ja sitä kautta puhuttiin tästä elämän toivottomuudesta. Paavali kirjoittaa myös ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 4. luvussa, sen jakeista 13-18, nuorelle Tessalonikan seurakunnalle, joka suri heidän näitä uskovia, lähiomaisia ja ystäviä, jotka oli kuollut uskossa Jeesukseen. Mikä heidän tilansa oli, kun Jeesus ei ollut vielä palannut tänne maan päälle takaisin? Mikä jotenkin heidän tilansa oli sen Jeesuksen takaisin tulemisen suhteen? Paavali kirjoittaa tälle seurakunnalle lohdullisia sanoja, ja hän sanoo sen tyyppistä, että heidän ei tarvitse surra niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Paavali ei tarkoita Jeesuksen seuraajalle sitä, että jos meidän joku lähiomainen kuolee uskossa Jeesukseen, että meidän ei tarvitse surra, mutta hän haluaa tuoda eteemme sen toivon näköalan. Me voidaan surra toivon kanssa, joka ollaan saavutettu Jeesuksen ristintyön ja ylösnousemuksen kautta. Ja Paavali siellä sanookin, että koska Jeesus on ylösnoussut, niin hänen uskovat voivat myös olla rauhallisin mielin, levollisin mielin siitä iankaikkisesta elämästä, joka uskossa Jeesukseen saadaan omistaa. Paavali tässä Raamatun kohdassa kutsuu pakanoita ympärileikkaamattomiksi, ja hän asettaa sen vastakkain ympärileikattujen kanssa. Tällä on siinä suhteessa merkitystä, että jos mietitään, että Raamatun Jumala on Israelin Jumala, ja hänen lupauksistaan, mitä hän on myös antanut Jeesuksessa, on kysymys siitä, että Jumala on ollut uskollinen Israelia kohtaan, ja antanut heille myös Messiaan, kuninkaan Jeesuksen, niin nämä lupaukset on nimenomaan hänessä totta. Mutta heidän ajatuksensa olikin loppujen lopuksi se, että nämä lupaukset koskevat ympärileikattuja, sillä he ovat Jumalan kansaa, niin kuin vanhasta testamentista katsotaan. Jumalan kansa rinnastettiin aika lailla kaiken muun sen aikaisen maailman kanssa vastakkain. Oli Jumalan kansa, jotka uskoivat Israelin Jumalaan. He palvoivat elävää ja todellista Jumalaa. Ja sitten oli tämä kaikki muu maailma, jotka palvoivat epäjumalia. Ja tässä ympärileikkaus oli merkki siitä Jumalan kansaan kuulumisesta. Tämä ympärileikkaamaton oli sen tyyppinen nimitys, jolla Israelin kansa ja Jumalan kansaan kuuluvat nimitti nimenomaan näitä pakanoita, jotka palvoivat epäjumalia. Mutta tässä ympärileikkauksessa on sen tyyppinen asia, että usko Jeesukseen ja se, mitä Jeesus Israelin kuninkaana ja Messiaana teki, muutti tätä tilannetta. Loppujen lopuksi Jumalan kansaan kuulumisen mittari ei enää ollutkaan siinä suhteessa ympärileikkaus, vaan usko Jeesukseen, kun puhutaan pakanoista. Paavali Galatalaiskirjeestä kirjoittaa ympärileikkauksesta seuraavasti, 5. ja 6. luvussa. Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko. Ja Galatalaiskirje 6 ja 15. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on uusi luomus. Ympärileikkauksessa myös vanhan testamentin aikaan ja juutalaisessa kansalla oli kyse siitä, että se oli merkki siitä, että he kuulu Jumalan kansaan. Ympärileikkauksen tuli myös kertoa miesten kohdalla siitä, kun se 8-päiväisenä tehtiin miehelle, että heidän elämänsä heijasteli sitä Jumalan pyhää elämää ja kutsua, jonka hän oli Israelin kansalle antanut, kun hän oli vapauttanut heidät Egyptin orjuudesta. Jumala tahtoi oman kansansa, ja hän kutsui heitä elämään pyhää elämää hänen seuraajanaan. Ympärileikkaus oli tarkoitus olla merkki siitä, että nämä Abrahamille annetut lupaukset, niin niistä jälkeläisistä maasta ja siunauksesta, olivat totta. Ympärileikkauksen oli tarkoitus muistuttaa näistä ja siitä, että hei, sä oot osa Jumalan kansaa ja sun elämän on kutsuttu heijastelevan nyt tätä uutta todellisuutta. Jos me luetaan vanhan testamentin profeettoja, niin monta kertaa oikeastaan siellä kutsutaan meitä sydämen ympärileikkaukseen, josta Paavali kirjoittaa. Koska vanhan testamentin profeetat sanoi monta kertaa tuomion sanoja siihen, että Israelin kansan elämä ei heijastellut sitä Jumalan tahdonmukaista elämää. Ja vanhan testamentin profeetat kutsuivat heitä monesti parannukseen, palaamaan Jumalan luo, esimerkiksi seuraavin sanoin. 5. Mooseksen kirjassa 10. luvussa sanotaan, ympärileikatkaa sen tähden sydämenne, älkääkä enää iskoitelko, sillä Herra, teidän Jumalanne on jumalien Jumala ja herrojen Herra. Hän on suuri, väkevä ja pelottava Jumala. Hän ei ole puolueellinen eikä ota lahjuksia. Myös täällä sanotaan sydämen ympärileikkauksesta 5. Mooseksen kirjassa seuraavasti. Herra sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi ja jälkeläistesi sydämet, niin että sinä rakastat häntä koko sydämestäsi ja koko sielustasi, niin sinä saat elää. Ympärileikkauksen oli tarkoitus heijastella sydämen ympärileikkausta. Sitä kutsua pyhän elämään, jota meitä Jeesuksen seuraajana oli kutsuttu elämään. Tämä oli jotenkin se todellisuus, minkä kanssa Paavali asetti näiden pakanakristittyjen elämän vastakkain Israelin kansan ja juutalaisen kansan kanssa. Tästä ympärileikkauksesta ja juutalaisista ja pakanoista kirjoitetaan hyvin rikkaasti roomalaiskirjeessä, erityisesti se luvuissa 90 ja 11. Mutta jo oikeastaan roomalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali kirjoittaa tästä sydämen ympärileikkauksesta ja sydämen ympärileikkauksesta hengessä. Luen sieltä. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se on juutalainen, joka sisimmissään on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän saa kiitoksen ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Paavali ei siis vastustanut Israelin kansan ja juutalaisten ympärileikkausta, mutta hän oli järkähtämätön siinä, että pakanakristityillä tämä tilanne osaksi Jumalan kansaan kuulumista ei enää mennyt samaa reittiä pauskossa Jeesukseen. Se oli tekijä, joka loppujen lopuksi tässä Efesolaiskirjeen toisessa luvussa yhdistää juutalaiset ja pakanat yhdeksi perheeksi, yhdeksi uudeksi ihmiseksi Kristuksessa. Koska Paavali Efesolaiskirjeen toisessa luvussa painottaa hyvin paljon sitä, että jos me ollaan ulkopuolella Israelin kansasta, me ollaan samaan aikaan ulkopuolella siitä, että mitä Jeesuksen tarkoittama pelastus haluaa meille tarkoittaa, ja me ollaan samalla ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Ilman Jeesusta me ei oltaisi osa tätä yhteisöä, joka palvelee elävää ja todellista Jumalaa. Ja niin kuin sanoi roomalaiskirje 9-11, puhuu hyvin rikkaasti tästä, että mikä on juutalaisten ja pakanoiden välinen suhde. Mutta Efesolaiskirjeen toinen luku antaa siihen tämän tyyppisen kuvan. Jos Efesolaiskirjeen toisen luvun alku puhuu siitä synnistä ja tottelemattomuudesta, niin tämä Efesolaiskirjeen toinen luku 11-12 puhuu ulkopuolisuudesta. Siitä, että me ollaan ilman Jeesusta, ilman toivoa ja ilman Jumalaa tässä maailmassa. Ja jos mä mietin sitä, että minkälaisen ajan keskellä me eletään, kun me katsotaan uutisia ja mitä kaikkea sieltä tulee, niin varmaan pystytte samaistumaan siihen, että tuntuu, että ei kauhean hyvin mene. Silti me saadaan sen keskellä usko, että Jumala on kaikkivaltias ja Jumala hallitsee. Ja vielä kerran tulee se aika, kun hän tulee kukistamaan kaiken pahan. Mutta Paavali jo tässä Efesolaiskirjan toisessa luvussa puhuu sitä, että kuinka meidän se ulkopuolisuuden tilanne on muuttunut. Ja siitä hän kirjoittaa Efesolaiskirjassa se luvus 2 ja 13 seuraavasti. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Paavali johdattaa meidät Jeesuksen ristintyön äärelle siitä tilasta, kun me ollaan oltu kaukana Jumalasta. Me ollaan oltu sitä ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta Jeesuksen työn kautta, sen kautta, että hän antoi ristillä itsensä meidän puolesta, hänen verensä vuosi maahan, meidän suhteemme Jumalaan on muuttunut. Meidän ei tarvitse jäädä siihen toivottomuuden tilaan, jota tämä elämä oikeastaan tarkoittaisi ilman Jumalaa ja sitä Jeesuksen ristin työtä, vaan hän kutsuu meidät yhteyteensä osaksi Jumalan kansaa uskossa Jeesukseen. Jos tätä Efesolaiskirjettä lukee pidemmällä sen jakeeseen 2 ja 19, niin siellä sanotaan seuraavaa. Te ette siis enää ole vieraita ettäkä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheen väkeä. Meidän identiteetissä, eli siinä kuka me ollaan, on tapahtunut muutos. Miettikää sitä, että mitä Jeesuksen työ on saanut aikaa. Me ollaan oltu niitä pakanoita menneisyydessä, ja tietenkin ei olla osa Israelin kansaa tällaisessa etnisessä merkityksessä. Mutta Paavali kutsuu meitä muistamaan menneisyytemme pakanoina sen, että se on ollut ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt hän sanoo, että Jeesuksen kautta, hänen ristintyönsä kautta, me ollaan samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä. Jeesuksen ristintyö on saanut tämän aikaan. Ja mä uskon, että tässä samasta todellisuudesta puhuu myös Luukkaan evankeliumin luku 15, jossa moni asia on kadonnut. Siellä on vertaus myös tästä tuhlaajapojasta, joka palaa kotiin sen hänen elämänsä jälkeen, mitä hän oli tehnyt. Isä juoksee häntä vastaan. Tämä on jotain, mitä Jeesuksen ristintyö saa aikaan. Se kutsuu meitä suhteeseen Jumalan kanssa, ottamaan vastaan hänen armonsa, rakkautensa ja laupeutensa. Mutta jos luetaan tätä Efesolaiskirjan toista lukua vielä eteenpäin, ja hän kutsuu osaksi meitä myös perhettä. Ja se puhuu oikeastaan siitä, miten Jumala rakentaa seurakuntaa. Luen vielä eteenpäin tästä Efesolaiskirjan toisen luvun lopusta. Te ette siis enää ole vieraita ettäkä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheen väkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Kun me katsotaan tätä aikaa, minkä keskellä me elämme, niin Jumalalla on tämän ajan keskellä rakennusprojekti menossa. Ja se rakennusprojekti on seurakunta. Seurakunnan kulmakivi on Kristus Jeesus, ja hän pitää tätä seurakuntaa koossa. Pelastus uskossa Jeesukseen, hänen ristintyönsä kautta, kutsuu meitä niin henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa, mutta liittymään myös osaksi Jumalan rakennusta, seurakuntaa, jota Paavali tässä Efesolaiskirjan toisessa luvussa ei kuvaa valmiina rakennuksena, vaan rakennuksena, jota on rakenteilla, rakennuksena, jonka kautta hän haluaa tuoda evankeliumin sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ihmisille, jotka on nimenomaan siellä ulkopuolella, niin kuin me saatiin Efesolaiskirjan toisesta luvusta katsoa. Tätä rakennusta ja sen perustaa Jumala kutsuu rakentamaan. Hän kutsuu meitä ottamaan osaa tähän rakennukseen ja palvelemaan Kristusruumista meidän omilla lahjoillamme. Pelastus tarkoittaa sitä, mitä Jeesus on ristillä tehnyt meidän puolestamme. Hän kutsuu meitä suhteeseen Isän kanssa. Ja hän kutsuu meitä elämään osaksi sitä Jumalan rakennusta, seurakuntaa, jota Jeesus pitää koossa. Ja seurakunta on mun mielestä kauneimmillaan silloin, niin kuin alussa sanoin, kun eri ikäiset, eri taustoista tulevat kokoontuu yhteen, palvomaan Herraa ja rakentumaan yhteisestä uskosta, tulemaan erilaisista taustoista. Kenenkään ei tarvitse missään mielessä olla täydellinen, vaan saattaa luottaa siihen, että Jumalan armo tulee lähelle ja hän haluaa koskettaa. Siitä Jumalan pelastusta, jossa Kristuksessa on pohjimmiltaan kysymys. Ei enää vieraita eikä muukalaisia, vaan samaa kansaa Jumalan pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä Jeesuksen työn kautta. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä siitä, että saamme tässä hetkessä tulla sinun eteesi ja kiittää siitä työstä, minkä Herra sinä olet tehnyt Jeesuksen ristin työn kautta. Miten sinä olet tuonut meidät lähelle, jotka oltiin kaukana, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kuolit puolestamme ristillä, annoit itsesi. Ja sitä kautta meillä on pääsy Isän luo. Me saadaan olla samaa kansaa ja Jumalan perheväkeä. Muutos on tapahtunut ja siitä me halutaan, Herra, kiittää ja ylistää sinua. Kiitos, Herra, siitä, että sä oot suuri ja voimallinen Jumala, jolle kuuluu meidän kaikki ylistys, kiitos ja palvonta. Kiitos, Herra, siitä, että sä oot ihmeitä tekevä Jumala, joka kuulee rukouksia ja rukoilee ja pyydä, Herra, sitä, että tämänkin hetken aikana, kun olemme yhdessä, sä voisit kohdata meitä, puhua seurakunnallesi sitä, mitä hengen kautta haluat antaa ja rohkaista meitä eteenpäin, luottamaan siihen, mitä Kristus sinä oot seurakuntasi puolesta tehnyt ja miten sinä olet seurakunnan perusta ja kulmakivi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet Herra ja kuningas ja kutsut seuraamaan. Kiitos siitä, että armosta olet meidät pelastanut ja tuonut kaukana olevat lähelle. Kiitos Herra siitä, että sinun armossasi meillä on kyllin. Jeesuksen nimessä haluamme rukoilla. Aamen.